Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi sura Yunus, ajeti 90, 91 i 92. Učač je Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لَغَافِلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I mi prevedosmo preko mora sinove Izrailove, a za petama su im bili faraon i vojnici njegovi, progoneći ih ni krive ni dužne. A on, kad se poče daviti, uzviknu: ja vjerujem da nema Boga osim onoga u kojeg vjeruju sinovi Izrailovi i ja se pokoravam. Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao? Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe, ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Susret albanskog premijera Kurtija i srbijanskog predsjednika Vučića u Briselu. Nije postignut dogovor, razgovori će biti nastavljeni. Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke. Nećemo dozvoliti sigurnosni vakum u Bosni i Hercegovini. Da li Ukrajina ostaje bez nove vojne podrške evropskih zemalja u julu, bez novih obećanja vojne pomoći? Prezentacija iranske vojne snage na Expo u Rusiji. Najinteresantniji dronovi. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. U Briselu je danas održan sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija u okviru dijaloga Beograda i Prištine, na kojem je domaćin bio visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell, a kojim je prisustvovao i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Vučić i Kurti su se pred početak sastanka odvojeno sastali sa Borrellom i Lajčakom. Nedavne tenzije na sjeveru Kosova još jednom su pokazale da je vrijeme da se krene naprijed ka punoj normalizaciji. Očekujem da oba lidera budu otvoreni i fleksibilni da nađu zajednički jezik, naveo Borrell na Twitteru. Vučić je istovremeno na svom zvaničnom Instagram nalogu napisao: početak razgovora o suštinskim problemima na Kosovu, nadam se kakvom takvom rješenju, iako u to uopšte ne vjerujem. Vučić je ranije nakon sastanka sa glavnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom rekao da se oni Kurti uskoro ničemu ne slažu. Ako i suditi prema fotografiji koja je procula sa sastanka, srbijanski predsjednik nije nimalo raspoložen i djeluje veoma ozbiljno. Osim toga, srbijanski predsjednik Vučić je zakazao je iz Brisela sastanak sa Srbima sa Kosova. Kako navode Beogradske novosti, na sastanku su pozvani politički i institucionalni predstavnici Srba sa Kosova, čelnici srpske liste, svi srpski gradonačelnici, načelnici okruga, direktori bolnica. Međutim, nedugo nakon što je ta vijest objavljena, a poslije potvrđena medijima, prenijeto je da bi to moglo da znači i da predsjednik Srbima sa Kosova nosi loše vijesti iz Brisela. U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Njemačke je objavljena informacija o ponovnom učešću njemačkih vojnika u EUFOR Althea misiji u Bosni i Hercegovini, te se naglašava: nećemo dozvoliti da se stvori sigurnosni vakum u našem neposrednom susjedstvu, prenose agencije. U objašnjenju se navodi da je unutrašnja situacija u Bosni i Hercegovini napeta, te da postoje snage koje žele podijeliti državu. Šaljemo signal da je Njemačka sa svojim partnerima posvećena sigurnosti ljudi u zemlji. Također pomažemo u tome da se izbori u oktobru održe u sigurnom okruženju. Nećemo dozvoliti da se stvori vakum u Bosni i Hercegovini. Umjesto toga nastavit ćemo zauzimati jasan stav protiv politike podjela, citiran je specijalni izaslanik Njemačke za Zapadni Balkan. Navodi se da obnovljeno učešće njemačke vojske u misiji u Bosni i Hercegovini predstavlja važan znak snažne predanosti te zemlje u regionu, te da je državna ministrica vanjskih poslova posjetila Bosnu i Hercegovinu u martu. Istaknuto je da je činjenica da se Njemačka ponovno pridružuje ovoj operaciji kao nacija koja šalje trupe, također šalje i snažnu političku poruku Ujedinjenim nacijama. Vijeće sigurnosti UN-a trenutno je odobrilo operaciju do novembra 2022. Ovo odobrenje pruža jasnu osnovu prema međunarodnom pravu za učešće Njemačke. Njemačka vlada radi s partnerima Njemačke u Vijeću sigurnosti UN-a kako bi osigurala da se ovlaštenje za EUFOR Althea ponovno obnovi, stoji u saopštenju. Po prvi put ove godine Mostar je na bookingu bio zaključan na nekoliko dana, što je pokazatelj možda rekordne turističke sezone. Izvještava kolegica Sanja Legaković iz Mostara.
Mostar je ove godine dostigao vrhunac svoje turističke sezone. Grad je pun turista, a svi smješteni kapaciteti su puni.
Po prvi put ove godine Mostar je na bookingu bio zaključan na nekoliko dana, što je pokazatelj možda rekordne turističke sezone.
Svjedoci smo da proteklih dana, više dana u toku ove sezone, strance koje se bave rezervacijom su zatvorene, zaključane za grad Mostar, jer nema nijedan smještajni kapacitet. Uzevši u obzir da je Mostar prije korone imao oko 400 smještajnih jedinica, u što ulaze hoteli, moteli i ovi privatni pansiona, sada blizu 600 registrovani, i da je to zaključano, da je zatvoreno, da nema više slobodnog mjesta, to nam govori o uspješnosti te sezone.
Stoga o Mostaru ne možemo govoriti kao o nekoj prolaznoj destinaciji. Ovo najbolje pokazuje da je Mostar grad u koji se dolazi s namjerom da se ostaje, ali i da se povećava broj gostiju koji nas posjećuju.
Mi nismo nikakva prolazna destinacija. Nažalost, neki ljudi u Mostaru koji se pitaju i odlučuju imaju za običaj da ponavljaju da je Mostar prolazna destinacija. Evo, ja i ovim putem demantujem, nek malo pogledaju oko sebe, nek vidi koliko ljudi dobro živi od turizma, od smještajnih kapaciteta. Pa i taj prolazni turizam je jedan vid turizma koji treba poboljšavati. Hoće li to biti vinjete, hoće li to biti naplata ulaska u stari grad, hoće li to biti nešto smisleno što će donijeti koristi i gradu i Hercegovačko-neretvanskom kantonu, vidjet ćemo, ali o svim tim potezima treba dobro razmisliti.
Manifestacije koje se održavaju tokom ovoga ljeta prema svim pokazateljima su se također odrazile pozitivno na turizam u Mostaru i izazvale veliku pažnju gostiju, koji su apsolutno uživali u činjenici da su kompletan grad i okolina osmišljeni kao ozbiljna turistička priča.
Ove godine pogotovo smo imali jednu jako dobru saradnju između turističke zajednice, između Centra za kulturu, između grada Mostara, pa smo Open City Mostar, što je bio, i to je jedan kulturno-zabavni sadržaj koji je privukao veliki broj gostiju. I puno tih nekih sadržaja koji su pratili, kažem, i protezali se duž čitave dosadašnje sezone.
Pored skokova sa Starog mosta, koji su uvijek atrakcija za turiste, ono što će zasigurno privući još veći broj njih jeste Red Bull Cliff Diving svjetsko prvenstvo 2022. koje najbolje svjetske skakače i skakačice po sedmi put dovodi u Bosnu i Hercegovinu, gdje će 27. avgusta na Starom mostu mostarskoj publici demonstrirati svoje umijeće. Sve je to razlog da ljudi koji posjete Mostar ponesu lijepe dojmove i ponovno se vrate, jer pored poznatih kulturno-historijskih spomenika sve više uživaju brojnim sadržajima kojima ove godine Mostar plijeni pažnju šire javnosti.
Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Takmičarski program za igrani film Sarajevo Film Festivala otvorio je ove godine bosansko-hercegovački film Balada Ajde Begiće Zupčeviće, filmska priča o ljubavi, slobodi, umjetnosti zasnovana na motivima Hasana Ginice. Filmska balada smještena je u savremeni kontekst i koristi samo neke motive usmene balade.
Ja sam i krenula od toga u stvari gdje mi se nisu poklapale dvije stvari. Jedna je taj neki ideal koji se kroz dramatizacije i ekranizacije tuje balade u stvari formirao, a to je neka žena žrtva, kao maksimum stepena žene koju možeš doživjeti, da ti tiho patiš, srce ti pukne i onda svi kontaju kako si bila eto, na nivou maltene svetice. I realnosti gdje sam viđala potpuno druge žene u stvarnom životu. Jer naše žene stvarno nisu žene koje tiho pate dok im srce ne pukne, nego su žene koje se bore, trude, koje su jednostavno toliko kompleksne i nevjerovatne da su meni eto vječita inspiracija. Kod nas je još uvijek, ne znam, ako dijete upiše neku umjetničku akademiju ili se želi baviti umjetnošću, 99% ljudi će reći, jao, pa hajde to možeš raditi kao hobi, kao nađi neki pravi posao. I pogotovo za glumu, jel, hajde nešto kao i neki dizajn, pa slikarstvo, mislim, muzika i ne baš toliko da je ljudi razumiju, ali gluma je katastrofa. Jer kako će, mislim, meni je ta replika vrlo, mislim, možda najbolje odražava kad ovaj Samir kaže, pa nije mi to neki posao za žensko. Jel, kako će, mislim, jer je uvijek glumica kao neki maltene nemoralna osoba, još uvijek se kod nas to tako doživljava i znam da mlade lijepe glumice doživljavaju grozne stvari.
Sljedeći blok kraći informacijama. Fantastična Lana Pudar je osvojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Rimu. Mladoj bosansko-hercegovačkoj sportašci uručena je zlatna medalja, a nakon toga Rimom je odjekivala himna Bosne i Hercegovine, što je trenutak ponosa za sve naše građane. Tokom intoniranja himne naše zemlje vidjele su se suze u očima naše Lane, koja je sigurno itekako ponosna na svoj najveći uspjeh u karijeri. Analiza podataka jednog instituta pokazuje da 6 europskih vojnih sila tokom jula nije imalo ni jedno obećanje nove vojne pomoći Ukrajini, što je nezabilježeno od početka ruskog vojnog napada na Ukrajinu. U uvjetima kada je Kijev pokrenuo strateški važne kontraofanzivne aktivnosti protiv ruskih vojnih snaga na svom teritoriju, europske zemlje su smanjile vojnu pomoć Ukrajini. Analiza ovih podataka govori da je vojna podrška Ukrajini počela opadati već od aprila, u momentu kada su ratne operacije bile u svom vrhuncu. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan je na čelu visoke diplomatske delegacije otputovao u Ukrajinu. On se danas u Lavovu susreo sa domaćinom ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Ranije su turski mediji objavili da bi Erdoğan mogao predložiti Zelenskom da se susretne sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Japanski mediji su objavili da je pandemija koronavirusa u periodu od marta 2020. do juna 2022. godine uzrokovala 8000 samoubistava, što je mnogo više od predviđenog. Većina samoubica čine žene u 20. godinama života. Studija je pokazala da su tokom pandemije ranjivije bile mlade žene bez stalnog zaposlenja i ekonomske nezavisnosti. Ruski mediji su objavili video snimke američkih vojnih baza na istoku Sirije. Snimke su načinili ruski helikopteri koji su snimili opremu kojom raspolažu američki okupatori. Jedna web stranica je objavila dva snimka i naglasila, objavila tekst da video zapis govori američkim snagama da bi oni trebali ostati doma. Ovo je prvi slučaj otvorenog ruskog snimanja američkih baza u Siriji. Sirijski predsjednik Bešar al-Asad je mnogo puta naglašavao da su američki vojnici ilegalno stacionirani na sirijskom tlu, da su okupatori i da moraju napustiti Siriju. Prošlo je 100 dana od brutalnog i ciljanog ubistva novinarke Al Jazeere Shirin Abu Akleh u Palestini u vatri izraelskih okupacijskih snaga. Hladnokrvno ubistvo Shirin Abu Akleh izazvalo je međunarodnu osudu pokušaja izraelskih okupacijskih snaga da ušutkaju medije ubistvom novinara. Dokazi su otkrili do koje su mjere izraelske okupacijone snage išle u pokušaj da krivotvore priču kako bi izbjegli međunarodnu cenzuru i krivični progon. U proteklih 100 dana nezavisne istrage naručio je visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava i sve su istrage došle do istog zaključka, potvrđujući iskaz očevidaca da su Shirina Abu Akleh ubile izraelske okupacione snage. Pripadnici izraelskog apartheidskog režima su izveli napade na urede 7 organizacija civilnog društva na zapadnoj obali rijeke Jordan, zaplijenili njihov inventar i dokumentaciju te ih zatvorili. Prošle godine izraelski režim je iste ove organizacije nazvao terorističkim i naložio njihovo zatvaranje. Ovih 7 zatvorenih centara su specijalni ured za zarobljenike i ljudska prava, istraživački i razvojni centar Bisan, asocijacija ženskih komiteta, komiteti u sektoru zdravstva, asocijacija poljoprivrednih komiteta i ured svjetskog pokreta za prava djece palestinski ogranak. Prošlog mjeseca 9 zemalja Europske unije saopštilo da će nastaviti saradnju sa 7 palestinskih organizacija civilnog društva koje je apartheidski režim zatvorio. Ministarstvo vanjskih poslova Belgije, Danske, Francuske, Njemačke, Irske, Italije, Nizozemske i Španije saopštila su da od izraelskog režima nisu dobili nikakva upozorenja ili dokumentaciju koja bi govorila da su ove palestinske organizacije terorističke, zbog čega će nastaviti saradnju sa istima. Napad na urede, uništavanje imovine i zatvaranje ureda ovih 7 centara i organizacija civilnog društva su imali snažne reakcije političkih i drugih zvaničnika Palestine. Vlasti u Ramulahu su tražile hitnu reakciju međunarodne zajednice i podršku pravima palestinskog naroda, odnosno okončanju izraelskih zločina nad palestinskim stanovništvom. Generalni direktor izvršnog komiteta Palestinske oslobodilačke organizacije saopštio da je ovaj potez pokušaj gušenja glasa pravde i istine palestinskog naroda. U Patriot vojnom parku u Moskvi danas je sa radom počeo 10-dnevni 8. međunarodni oružani i vojno-tehnički sajam Expo Army 2022, gdje je svoja posljednja dostignuća u vojnoj industriji predstavilo 35 zemalja svijeta. Islamsku republiku Iran predstavljaju kompanije iz organizacije odbrambene industrije Ministarstva obrane. Paviljon Irana je među najvećima na sajmu, gdje su predstavljene bespilotne letjelice različitih namjena, raketni protivzračni sistemi, borbeni helikopteri, teški mitraljezi i oprema za vođenje elektronskog rata. Proteklog dana jedan član iranske delegacije na ovom sajmu je za ruske medije rekao da su posjetitelji iranskog paviljona veliku pažnju posvećivali izviđačkim, špijonskim i napadačkim bespilotnim letjelicama. Svi koji prate informativne programe su dobro upoznati s mogućnostima iranskih bespilotnih letjelica. Istovremeno sa ovim međunarodnim sajmom u Moskvi je održana konferencija ministara odbrane i vojnih visokih zvaničnika 129 zemalja svijeta s ciljem razmjene stavova o međunarodnim pitanjima i svjetskim krizama. Posljednjih dana u prostorijama Muzeja savremenih umjetnosti u Teheranu se održava izložba fotografije Berdi Hila Bekera, čuvenih njemačkih fotografa i utemeljitelja škole humanizma, u okviru izložbe Minijatura i konceptualna umjetnost. I pored velike posjećenosti, ova izložba imala i neke prateće zanimljivosti. Na izložbi su primijećena 2 mala insekta, što je iniciralo lavinu vijesti iz muzeja koji je momentalno zatvoren kako bi se riješio slučaj s insektima. Iz muzeja su saopštili da je odmah nakon informacije da su insekti primijećeni u unutrašnjosti muzeja na scenu stupio tim stručnjaka koji su pregledali cijeli prostor muzeja i obavili zaprašivanje prostora. Nakon dodatne analize je zaključeno da je slučaj riješen profesionalno i pozitivno i da insekti nisu nanijeli štetu umjetničkim eksponatima. Osim toga, objava video zapisa sa 2 insekta na društvenim mrežama je dovela do povećanja interesovanja građana za ovu izložbu, što je dovelo do povećanja prodaje karata. Ovo dvoje njemačkih fotografa u svojim radovima prikazuje industrijske mašine i pomagala koja postepeno nestaju i izumiru. Prema pisanju izraelskih medija, na hebrejskom jeziku kineske vlasti su uputile žestoko upozorenje Tel Avivu o mogućem utjecaju američkog pritiska na odnose izraelskog režima i Pekinga. Ovu poruku je prošle sedmice prenio visoki kineski diplomatski zvaničnik ambasador izraelskog režima u Pekingu. Visoki zvaničnici izraelskog ministarstva vanjskih poslova tim povodom je rekao: "Ovo je prvi slučaj da Tel Aviv prima ovako žestoku reakciju i direktnu poruku Pekinga o bilateralnim vezama između Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Tel Aviva." U poruci koju je Peking odaslao Tel Avivu se kaže: "Ako Izrael pod inostranim pritiskom bude vrijeđao ili omalovažavao Kinu, to će se smatrati teško pogrešnom političkom greškom za Tel Aviv. Ovo upozorenje na narušavanje odnosa Pekinga i Tel Aviva je stiglo nakon putovanja predsjedavajućeg predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi Tajvanu, a odnosi Moskve i Tel Aviva su znatno pogoršani nakon početka rata u Ukrajini. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete te posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ira. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala vam na pažnju. Do sutra isto vrijeme. Assalamu alaikum i ugodan ostatak dana.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Doktor Velajati tvrdi, muslimani u kojem god društvu da žive u sebi nose dobrotu Ehli Bejta. Ta dobrota je naša vjerska komponenta, stoga naše oslanjanje na čistu porodicu u cilju uspostave pravih odnosa među muslimanima treba biti osnov bez obzira na našu mezhepsku različitost. Dr. Ali Akbar Velajati je istaknuti mislilac i naučnik u domenu islamske i iranske historije. On je u užem zanimanju specijalista dječje medicine, a u političkom smislu spada u sam vrh Islamske Republike Iran. Također je 16 godina obnašao dužnost iranskog ministra vanjskih poslova, a danas je savjetnik lidera Islamske revolucije za vanjsku politiku. Dr. Velajati ima zapaženu poziciju u historiji i sociologiji obzirom da pomno analizira svaki historijski društveni događaj vodeći računa o uvjetima njegovog nastanka. Na ovaj način on je čest gost kao govornik i ekspert u iranskim medijima i na različitim međunarodnim konferencijama i skupovima. Ova ličnost je također dobro upoznata sa poezijom i književnošću te je u uglednim naučnim i univerzitetskim skupinama analizirala identitet različitih književnih dijela kao i historiju iranske poezije, ali i dokumente koji govore o drevnoj iranskoj civilizaciji. U nastavku programa pokušat ćemo da vas upoznamo sa bogatim životopisom ovog modernog iranskog velikana. U proljeće 1945. godine na sjeveru Teherana u staroj gradskoj porodici rođen je Ali Akbar Velajati. Otac mu je bio vladin službenik i učitelj Kur'ana. Novorođenče je bilo jedino muško dijete u porodici u kojoj je pored njega bilo još 5 sestara. Velajati u djetinjstvu ispoljavao veliku ljubav prema čitanju i većinu svog vremena provodio je uz knjige. Tako je sa 9 godina pročitao djelo Eskendername od 7 tomova, a do 11. godine već je analizirao klasično djelo Kelila i Damna. Mladi Velajati je s posebnim žarom čitao historijska djela, pa je ponekad odvajao i po 12 sati dnevno za njihovo iščitavanje. On, koji je danas i sam jedan od važnih političara, o značaju historijske naobrazbe za političku pismenost kaže sljedeće. Kogod želi dobro razumjeti politiku, on mora dobro poznavati historiju. Ako ne raspolažete sa historijskim znanjem, tada nigdje niste dospjeli. Doktor Velajati od mladosti zbog očevog interesa za politiku bio upoznat sa tekućom političkom situacijom, pa je politiku na izvjestan način rano odabrao za ishodište svog djelovanja. On je u srednjoj školi u različitim situacijama zbog protivljenja postojećem političkom stanju i šahovom represivnom režimu često puta svoje vršnjake pozivao na bojkot časova i na javno demonstriranje. Zato su ga više puta hapsili i ispitivali pripadnici Savaka Šahove obavještajne službe. Velajati se 1341. godine, tragajući za uključenjem u politički aktivizam, sa 17 godina učlanjuje u Nacionalnu gardu. Tada je ova organizacija imala veliki politički uticaj. Velajati o tom vremenu govori: "Bio sam tada u potrazi za odgovarajućim političkim probitkom. Tada su se jedine otvorene prilike nalazile u Nacionalnoj gardi i oslobodilačkom pokretu. Nakon smrti Ajetolaha Buruđerdija, sa 16 godina sam otišao do Hazreti imama koji mi je bio uzor. Tada sam vidio da je 15. Hordada 1342. Nacionalna garda promijenila svoj put. Od tog vremena sam osnažio svoje odnose sa ulemom i vjerskim aktivistima." Širok spektar političkih aktivnosti doktora Velajatija nikada ga nije ometao u školi i obrazovanju. Prvo je na univerzitetskom takmičenju osvojio 49. mjesto na nivou države te je primljen na Medicinski fakultet u Teheranu. Velajati je u svojim studentskim danima nastavio sa političkim i vjerskim aktivnostima. On je osnovao udruženje islamskih medicinara i uspostavio odnose sa raznim političkim i ulemanskim grupama koje su direktno slijedile imama Homeinija. Ovo udruženje je u vremenu šahovih represija na Teheranskom univerzitetu organizovalo javne debate koje su izazivale bijes šahovog režima. Doktor Velajati je specijalizirao pedijatriju u Centru za dječju medicinu na Teheranskom univerzitetu. Potom je u Sjedinjenim Američkim Državama završio specijalizaciju na zaraznim bolestima. Od 1974. godine predavao je na Medicinskom fakultetu Johns Hopkins u okviru Teheranskog univerziteta, tako da danas ima preko 30 godina predavačkog iskustva na najistaknutijim univerzitetima. Nakon pobjede islamske revolucije, Velajati praktično ulazi u politiku. Jedno vrijeme bio je sekretar ministra zdravstva, a zatim je izabran za narodnog predstavnika u islamskom parlamentu. Za vrijeme predsjedništva Ajetolaha Hameneja, Velajati od parlamenta dobio podršku za preuzimanje ministarstva vanjskih poslova. Narednih 16 godina, od čega 7 u vremenu iračkog napada na Iran, na toj dužnosti nesebično se stavio na uslugu iranskoj naciji. Velajati u vremenu obnašanja funkcije šefa diplomatije stiče bogata iskustva. O povjerenju imama Homeinija, kojeg je uživao, kaže: "Imam je vjerovao, a to je bila Božja dobrobit i imamova volja." Tako su se u završnoj fazi rata između Iraka i Irana mnogi javljali da budu pregovarači. "Ja na tome nisam insistirao, niti tražio uvrštavanje u pregovaračku delegaciju." Neko je otišao kod imama po tom pitanju, a on mu je rekao da odgovornost za tu problematiku snosi Ministarstvo vanjskih poslova. "Na taj način ja sam postao najodgovorniji za pregovore." Poslije u toku pregovora imamu su postavljali pitanja, a on je odgovarao samo na osnovne stvari, dok ih je za sve ostalo preusmjeravao prema meni. Doktor Velajati političko povlačenje basističkog režima Iraka nakon 2 godine teških pregovora, kao i iračko napuštanje iranske teritorije 1990. godine, pominje kao posebne uspomene iz vremena svog ministarskog mandata. On kaže: "Oslobađanje iranskih zatvorenika jedna mi je od najljepših uspomena iz tog vremena. Ovaj uspjeh nam je mnogo značio. Od gorkih uspomena je ona kada smo prihvatili sporazum o završetku rata i kada smo otišli na pregovore u New York, a tada su nam javili da su munafikini uz iračku podršku unatoč sporazuma i usvojenoj rezoluciji izvršili vojni napad na Iran." Doktor Ali Akbar Velajati, što u ministarskom periodu, što nakon njega, nije zanemarivao čitanje, proučavanje i istraživanje. Čak je nastavljao i svoje medicinske aktivnosti. Ove naučne djelatnosti su od 1997. godine, po okončanju ministarske dužnosti i na početku nove savjetničke uloge, dodatno intenzivirane. Na taj način Velajati je u javnosti stekao epitet izuzetno vrijedne osobe. U toku proteklih godina on se skoncentrisao na pisanje islamske historije te je na tom planu sačinio nekoliko knjiga. Uz to je Velajati u domenu savremene historije Irana i svijeta učinio opsežna istraživanja koja je dokumentovao u nekoliko dijela. Rezultati njegovih istraživanja i spisateljske aktivnosti sažeti su u 35 knjiga, u više od 60 naučnih članaka u istaknutim domaćim časopisima i preko 50 u stranim. Knjiga Bolest tuberkuloze, koju je napisao dr. Velajati, je u 6. ciklusu za izbor knjige godine u Iranu proglašena najboljom. Doktor je do sada prošao brojne izvršne i naučne pozicije i sada je utjecajan član Državnog komiteta za zaštitu i očuvanje sistema i Visokog vijeća za kulturnu revoluciju. Ovaj znalac se također nalazi u nekoliko odbora na istaknutim iranskim univerzitetima. Također je visoko pozicioniran u Svjetskoj organizaciji za borbu protiv tuberkuloze. Dr. Velajati je osnivač Udruženja za podršku zaraženim bolesnicima i Udruženja specijalista za zarazne bolesti u Iranu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam alejhi selam, pa poslanici, postoji sihr. Musa alejhi selam se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhiselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, od uvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno. Uzelo maha. Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu. i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako jednostavan odgovor? Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udaljili od svoje vjere. Udaljili smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
što je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslanik alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspjeh.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sir, sir previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različila. Neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِنْ نَفَاثَاتِ فِلَوْقَدْ od zla oni što pušu čvorove. Kada sihrbaz kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šarir hasid, nida hasid i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti i dobri i mogu biti loši.
Baš kao
i ljudi. Baš, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoji ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio i tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu u današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama, normalno.
Jednostavno, to je sad na prvom mjestu biznis.
Regularno.
Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jednim drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejnel mer'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi nju noj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene odbratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? ti ljudi, po većini islamske uleme su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pa se sada dalje, šta ta osoba radi? Kako ona tebe navodi? Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak, sve su to neke
stvari.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina. Ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamajlija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmišljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa je isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhu vallahu ahad, suratu l-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I se kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju
vraćamo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane veseo. Naglo počne znači nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počinu i naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje koji ukazuju da bi moglo doći do sihera. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo kada nam je glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on proči rukije, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin, Rasul, Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Ajti koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprimjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
i tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, naprimjer, kao što ti rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, u današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči rukiju nekome, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam, nija. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam, nija tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam, nija. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam, neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Ovako da proučim rukiju, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno sa današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu ili stavi tamo, stavi vano.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, historiju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
o
salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znaći da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znaći da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.